tad iestājoties jaunu mācību gadu sākumam, jaunieši atbrauc arī no laukiem, arī no vasarnīcām, atgriežas lielpilsētā un, protams, bišķiņ tā kā pēdiņas teikt ir izlaidušies. Tad obligāti bērnam ir jāatceras, ja, jo viena lieta, ka noteikumi nav mainījušies, un tad mūsu pilsētā viss ir diezgan strikti noteikti. Tad bērnam līdz 18 gadu vecumam nedrīkst nekādā gadījumā nesmēķēt, nelietot elektroniskas smēķēšanas ierīces, pie viņa nedrīkst arī tas iepriekš minētas lietas atrastīs, ne kabatā, ne rokā, ne arī uzpildes tvertnes. Tam ir bērns nevar lietot alkoholu, pie bērnam nedrīkst atrasties alkoholu, kā arī nedrīkst lietot enerģijas dzērienus bērns. Tad mums bija izmaiņas bērnu tiesība aizsardzības likumā pirms pāris gadiem, tad ja bērna nedrīkst atrasties šī te mantas. Šī. Un ja tāda manta atrodas pie bērna, tas ir administratīvais pārkāpums.